Sekä viime syksyn kirja-arvosteluissa että kirjallisissa keskusteluissa 50-luku ja 60-luku ovat olleet vastakkain. Eino Leinon seura järjesti eilen laajan keskustelun vuosikymmenten suhteesta. Kuulemme nyt osia keskustelusta, jonka puheenjohtajana toimi Eino Leinon seuran puheenjohtaja Pekka Lounela.
Tuskin joulusta oli päästy, kun jo levisi sellainen huhu, että lähinnä televisiossa oli ja jopa parinkin otteeseen käytetty 1950-luvusta nimitystä teeskentelyn vuosikymmen. Tämä aiheutti erilaisia reaktioita, lähinnä hyvin huvittuneita, mutta totesimme, että noin iskusanana teeskentelyn vuosikymmen on niin hyvä, että sitä missään tapauksessa pidä sivuuttaa ilman jonkinlaista kommenttia, jonkinlaista julkista käsittelyä. Ja tätä käsittelyä varten me nyt olemme tänne kokoontuneet. Minä en tiedä, ovatko tämän iskulauseen lanseeranneet viime vuosikymmenen loppupuolen johtavat teeskentelijät, vai onko se syntynyt ikään kuin ilmasta, niin että kukaan ei siihen tunnusta isyyttään. Joka tapauksessa tässä yhteydessä me käsitämme otsikon sangen laajasti ja jokaisella on mahdollisuus käsitellä sekä teeskentelyä että vuosikymmentä siten, että hän saa siitä mahdollisimman paljon hyvää ja hauskaa irti. Ensimmäisenä alustajana luovutan puheenvuoron kirjailija Jarno Pennas.
Minulle itselläni 50-luku, haluan valaista sitä vain sen vuoksi, että osoittaisin kuinka objektiivisesti tulen suhtautumaan. Minulle itselleni 50-luku on täynnä apeita muistoja. Sen aattona minä ohjasin Brechtin Gorkiin äidin ja sain suuret haukkumiset teatterin ja politiikan sekoittamisesta yhteen. Sitten minä ensimmäisen kerran Suomessa esitin rakkaan äitipuoleni suomentaman Sean Majuri Barbaran. Ja koska äitipuoleni, joka hyvin Toni Aaltonen, joka hyvin hallitsi ja tunsi teatterimaailmaa, oli suomennoksesta jättänyt pois muutamia Sean teräviä rauhanrepliikkejä, niin minä tietysti lisäsin ne, jolloin tunnettu arvostelija ja sanomalehtimies kirjoitti, että Jarno Pennanen väärentää Sean tekstiä. Sitten minä yritin 50-luvulla, siihen minun vähäinen kirjallinen toimintani tällä vuosikymmenellä päättyi, kun minä en julkaissut ainoatakaan teosta. Minä yritin kaupitella Lorcaa, Nerudaa, Lorenzia ja kehitysmaiden runoutta ja kaikkea yhtä huonolla menestyksellä. Ensin tunsin suurta epäilystä tuota vuosikymmen teoriaa kohtaan, että jakaantuvatko meidän vuosikymmenemme kirjallisesti tai muutenkaan noin selviin lohkareisiin, joita voidaan sitten mielittävästi nostaa kokonaisuuksina esiin. Minusta tuntui voimakkaasti siltä, että näin ei tapahdu. Mutta sitten minä viime tingassa ja hätäpäissäni otin esiin sellaisen arvokkaan teoksen kuin Maailman kirjallisuus ja kirjailijat, ja luin sieltä, että niin arvovaltainen kirjallisuuden tuntija ja tutkija kuin Tuomas Anhala, niin oli juuri jakanut kirjallisuutemme tällaisiin 10-lukuihin. Sitten minä kuitenkin rupesin lukemaan Anhalan juttua, niin huomasin, että hän käsitteli sitä aivan oikein. Hän ei tehnyt vuosikymmenissä tuollaisia mehkälöitä, vaan seurasi, niin paljon kuin se näin lyhyessä tietoteoksessa oli mahdollista, seurasi niitä kirjallisia juonteita, perinteitä ja herätteitä, mitä siirtyy kirjailijoilta toisille. Ja tämä tietysti oli paljon hedelmällisempi tapa käsitellä vuosikymmeniä. Kuitenkin tässä vuosikymmenien esityksessäkin tulee heti, varsinkin näin lyhkäisessä, mutta luulen, että se tulee laajemmassakin, tulee heti eräs probleema, kun joltakin vuosikymmeneltä esitetään sille tyypillisiä kirjailijoita, niin jälkikatsannossa tietysti jätetään pois joitakin. Esimerkiksi henkilölle, joka niin kuin minä olen elänyt mukana 30-luvussa, on aika vaikea kuvitella 20-luvun loppua ja 30-lukua ilman Lauri Haarlaa. Mä olen ollut Tuomas Anhavan kanssa aivan samaa mieltä Lauri Haarlan merkityksestä, mutta minä tarkoitan, että Lauri Haarla, Eino Railo ja monet muut kuuluivat 30-luvun elämänpiiriin, olivat osa sitä, ja että 30-luvun kirjailijoiden käyttäytymistä ja suhtautumista ei voitaisi arvioida ilman heitä. Tällä tavalla siis tämä 10-luku itse asiassa muuttuu varsin hajanaiseksi ja vaikeaksi käsitteeksi. Sitten tulee vielä toinen tekijä. Eräät 10-luvut jäsentyvät historiallisesti jollakin tavalla voimakkaasti esiin. Minä luulen, että me esimerkiksi juuri kiilalaiset olemme varsin syyllisiä tähän 10-lukukäsitteen leviämiseen. Se loppusyy onkin sitten jo mainosmiesten. Me puhuimme 30-luvusta ja meillä oli jopa lehti, jonka nimi oli 40-luku vastapainona 30-luvulle. No, 30-luku oli historiallisesti erittäin ehjä. Senhän voi sanoa, että se alkoi 29 syksyllä, kun Lapuan liike marssi esiin, ja se päättyi jo täysin loogisesti ja johdonmukaisesti sotaan. 40-luku taas ei ollut tuollainen yhtenäinen vuosikymmen, koska sen sota jakoi jyrkästi kahtia. Mutta 50-luku on taas eräällä tavalla poliittisesti, historiallisesti katsoen, se on hyvin yhtenäinen vuosikymmen. 50-luku oli kolmen suuren hallituksen jälkeinen aikakausi. Se oli se, jolloin suomalainen porvaristo vielä uneksi kukistaneensa uudestaan kommunismin. Ja se painoi leimansa tähän 50-lukuun varsin monella tavalla. Eikä vähemmän tämän 50-luvun kirjallisuuden ja varsinkin sen arvostelijoiden asennoitumisiin. Ei mikään vuosikymmenellä ollut niin äärettömän ärtynyt ja herkkä julistusrunoudesta ja julistavasta kirjallisuudesta kuin 50-lukulaiset. Se oli oikein niiden sellainen, johon ne takertuivat heti, jos ne näkivät erilaisen mielipiteen kuin mitä heillä itsellänsä oli, ellei se mielipide ollut oikealla käsin. Se kuvastuu kaikissa vasemmista kirjailijoiden teosten arvosteluissa ja niin poispäin. Mutta niin kuin monesti tapahtuu, niin juuri tuollainen taantumuksellinen kausi siis, käyttääkseni tuollaista sanastoa, joka ehkä ei tässä ole yleisesti hyväksytty, tuollainen poliittisia vaikeuksia sisältävä kausi, niin se toiselta puolelta se aiheutti myöskin positiivisia reaktioita. Siinä toteutui pienemmässä mittakaavassa se, mikä noin suuressa mittakaavassa toteutui silloin, kuin preussilainen taantumus synnytti Hegelin ja Hegel, Marxin ja Engelsin maailmanvallankumous filosofian. 50-lukulaiset itse asiassa, kuten tiedämme, kehittivät paitsi yleensä runouden uudistusta ja kielellistä uudistusta, niin kehittivät myöskin eräänlaisen uuden suhtautumistavan politiikkaan ja poliittisiin ilmiöihin suhtautumista, vain jonka kärjessä oli Paavo Haavikko. Ja luulisin, että ilman tätä suhtautumistapaa meidän olisi taas vaikea nähdä 60-luvun uusien kirjailijoiden suhtautumista näihin ilmiöihin.
Seuraavana alustajana on Jouko Tyyri.
Pennanen muistini näitä sen aikaisia teatterikokemuksia. Minulla on hyvin tuore kokemus. Nyt pidetään Kuopiossa teatteripäivät tänä keväänä. Ja kun sitä ohjelmaa suunniteltiin, minä ehdotin siellä, että eikö se olisi hauska saada sinne vähän sen kabareita. Ja kabare on nyt tuossa muotiin ja kaikissa näissä teatterikaupungeissa Suomessa, niin voitaisiin nyt katsoa, mitä se kabare on. Ja johonkin myöhäisohjelmaan voitaisiin sijoittaa kirjallista kabareita. Taikka muuta kabareita. Ja sitten oli oikeastaan yksi ainoa mahdollisuus. Olisi joku teatteri voitu kutsua sitä esittämään, mutta Teatterijärjestöjen keskusliitossa herrat eivät pitäneet ajatuksesta ensinkään. Se oli vaarallista, ja sehän sai niin huonot arvostelutkin. No, se on syytä huomata, ehkä teatterissa tuo kulttuurin viivästyminen on aika keskeinen tekijä. Suomen teatterilaitos ei tänäkään päivänä kyllä uskalla kovin paljon. 50 lukua leimasi oikeastaan suurpolitiikka paljon enemmän kuin Jarno Pennanen. Silloin oli eräitä historiallisia kriisejä. Maailmansota oli monta kertaa sangen lähellä ja se kyllä tuntui täälläkin. Mä luulen, että silloin meillä oli pidettävä päätä jotenkin paljon matalampana kuin nyt. Silloin oli Korean sota, se oli hyvin tärkeä tekijä ja se vaikutti myös kirjoittamiseen, siihen miten eri lehdissä esinnettiin. Sitten oli tuo Budapest ja Suez. Ja kyllä sekin heti tuntui yleisessä ilmapiirissä. Yleensä tuo kirjallinen elämä oli melko kirjallista viime vuosikymmenellä. Että poliittista painostusta kohdattiin kahdelta taholta, myös oikealta päinvastoin kuin Pennanen sanoi. Mutta sekä kansalliseen kiihkoon että stalinistiseen realismiin vastattiin korostamalla taiteen autonomiaa. Tuo taiteen piirissä koettiin välttämättömäksi perusteellinen uudistus ja lähemmät kontaktit ulospäin. Tämä uudistus oli jo tapahtunut muualla, eikä ollut mitään syytä ajatella, ettei se tapahtuisi meilläkin. Ja modernistinen liike toi esiin uuden sukupolven, siis tämä uusi sukupolvi ilmaisi itseään sen avulla. Ja tämä liike saattoi ilmentää jossakin määrin myös kaupungin ja maaseudun vastakohtaisuuksia. Minä olen yhä kyllä sillä kannalla, että taiteen tehtäviä ei voi sanella ulkopuolelta. Taiteen ja sensuurin välinen ristiriita osoittaa, se on ikuinen ristiriita, että taiteilija pyrkii myös omalta puoleltaan laajentamaan oman valtansa aluetta ja paljastamaan uutta aineistoa. Tuon vuosikymmenen alkupuolella pysyteltiin ehkä lähinnä puolustuskannalla. Silloin oltiin aika ahtaalla monessa suhteessa. Ja sikäli haluttiin turvata runoilijan vapaus kirjoittaa siten kuin hän haluaa. Tätä muodon väljentämistä, mä nyt käytän tällaisia epämääräisiä termejä, mutta luulen, että sitä nyt voi tässä käyttää ja se käsitetään. Ja sitä muodon väljentymistä seurasi vastaava sisältöä koskeva operaatio. Ja tämän operaation tulokset näytetään sitten nyt parhaiten. Mä luulen, että meidän sisäpoliittinen aika monen hankaus, se on ollut luomassa tätä uutta kirjoittajakuntaa. Eikä pelkästään poliittinen kriisi, vaan koko tuo yhteiskunnan laajeneminen, sen yleinen rikastuminen. Nythän Suomi on paljon rikkaampi maa kuin 10 vuotta sitten. No niin, näiden uusien kirjoittajien vaikutus, se näkyy nyt. Mä luulen, että se alkaa vasta tuntua vuosikymmenen lopulla. Ja tämä nuoriso, nämä suuret ikäluokat, ne tulevat nyt kirjallisesti esille ja heidän täytyy ilmaista omaa voimaansa panemana aikaisemmat kirjoittajat matalaksi. Ja nyt ilmeisesti sitten tuomitaan viime vuosikymmenen esteettiseksi, väisteleväksi, vähäveriseksi ja teeskenteleväksi.
Seuraava puheenvuoro on Kai Lindellä.
Ja mihin tämä hyvinvoivan yhteiskunnan nuoriso usko? Se puuttuu lehtikirjoittelussaan, se puuttuu televisiossaan, se puuttuu radiossaan, se puuttuu kokouksissaan, 50-lukulaisten kanssa arkipäivän ongelmiin, kansallisiin ja kansainvälisiin epäkohtiin. Runoissa, lauluissa ja tauluissa se puhuu paitsi rakkaudesta ja kuolemasta, myös uskosta ja toivosta ydinaseettomaan maailmaan ja vieläkin parempaan yhteiskuntaan. Tämä yhteiskunta voi olla niin sosiaalidemokraattinen, niin keskustalainen, niin sosialistinen tai kommunistinen kuin voi olla. Tämän vuosikymmenen nuorison kärki on siis radikaalia, sosialistista tai kommunistista. Se on pasifistista tai seksuaalista. Teeskenteleekö 60-luku? 50-luvulla oli luonnollisesti paljon ankeampaa. Taiteilevan kansanosan sosiaalinen turvallisuus oli heikompi kuin nyt. Määräävät piirit olivat tiukemmin konservatiivisia kuin nyt. Elintaso oli heikompi, koululaitos vieläkin onnettomampi, ulkopolitiikka suuremmassa vaarassa torpedoitua, liikenneongelmat pienempiä ja vedet vähemmän saastuneita. Yhteiskunnallisia 50-lukulaisia olivat vain Tyyri ja Lounela, tuo puheenjohtaja. Donner tunnettiin paremmin vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Missä olivat muut kirjailijat, mitä ne puuhasivat? He puuhasivat kirjallisuuden suomalaista vallankumousta. He kirjoittivat modernia. Siksi minusta Anhava oli yhteiskunnallinen, siksi minusta oli Haavikko, siksi oli Hyry ja Meri. Mitä noi 50-lukulaiset teeskentelivät, minä en oikein ymmärrä.
Olemme näissä kolmessa alustuksessa minun käsittääkseni saaneet aika laajan taustan hyvinkin vilkkaalle keskustelulle ja kiitän alustajia erinomaisesta panoksesta. Varsinaisen keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Kai Laitinen.
Minä luin jostakin, että tämän iskusanan teeskentelyn vuosikymmen olisi keksinyt Seppo Virtanen. En tiedä, pitäneekö se paikkansa, mutta ymmärrän tavattoman hyvin ajatellen hänen 50-luvun työolosuhteitaan. Hän nimittäin oli koko 50-luvun ajan Verne Söyrästen osakeyhtiön palveluksessa. Minä puolestani puhuisin 40-lukulaisena, koska aloitin kirjoittamiseni jo 40-luvun puolella. Ja korostaisin sitä, että 50-luku oli todellakin 40-luvun olennaista jatkoa, sikäli että se oli ahdasta aikaa, sitä leimasi sekä henkinen että aineellinen ahtaus. Sotakorvaus saatiin loppuun vuonna 1952. Stalin kuoli vuonna 1953. Porkkala palautettiin 1955-56. Korean sota ja Unkarin kapina, joista Tyyri mainitsi, olivat niin ikään sellaisia seikkoja, jotka vaikuttivat hyvin voimakkaasti. Koska minä tulin oikeistolaisesta, voimakkaastikin oikeistolaisesta kodista, josta luojan kiitos sitten kävelin hyvin toiseen suuntaan, niin tiedän, että myöskin 50-luvun kirjoittajapolven erään osan, siis tuon niiden reaktiotaustana oli paitsi epävarmuus, myöskin pelko. Leimattiin hyvin kärkkäästi kirjoittajia oikeistolaisiksi tai vasemmistolaisiksi, niin kuin Tyyri tässä valaisevasti esitti. Ei ollut liberaalia kirjoittajakuntaa. Liberalismi, 30-luvun liberalismi, jota tuo Lauri Viljanen edusti, oli melkein olematonta sodan jälkeen. Sitä oli hyvin vähän. Mutta 50-luvulla alkoi tapahtua siirtymistä epävarmuudesta varmuuteen. Minä luulen, että hyvin tärkeänä henkisenä tekijänä oli Porkkalan palautus ja siitä tuleva tuollainen vapautumisen tunne. Alettiin suhtautua asioihin toisin, sanoisinko asiallisemmin, päästiin irti tunnepohjaisuudesta. Ja vähitellen päästiin myöskin perille ulkomaisista tapahtumista. 40-luvulla hyvin usein tieto ulkomaan kirjallisuudesta oli arvailua. Nyt se alkoi muuttua tiedoksi. Samalla heräsi kritiikki. Halusimme verrata kotimaista kirjallisuutta ulkomaiseen. Halusimme käyttää samoja mittapuita. Ja tuo kritiikin herääminen yhdessä tuon liberaalin kirjoittajakunnan nousun kanssa oli mielestäni eräs 50-luvun olennaisia piirteitä. Proosakirjallisuudessa sitä esimerkiksi vastasi tuollainen melko tiukka asiallisuus, asenteettomuus, joka alkoi lähinnä esimerkiksi Eeva Joenpellon teksteissä. Ja sitten tätä mukaan jouduttiin siihen, josta Haavikko on saattanut sanoa, me kirjoitimme runouden siihen lyyriseen vallankumoukseen, modernismin hitaaseen oikeastaan hyvinkin maltilliseen esimarssiin. Mitään vallankumoustahan suomalaisessa runoudessa ei oikeastaan tapahtunut. Se verrattuna moniin muihin maihin tuo lyriikan muutos tapahtui hyvinkin maltillisesti ja hyvinkin perinteelliseltä pohjalta.
Kai Laitisen alustuksessa mainittiin ohimennen Seppo Virtasen nimi. Tämän iskusanan keksijänä, ehkäpä Seppo Virtasella on halua vastata tähän väitteeseen.
Hyvät naiset herrat, on kai syytä palauttaa mieliin, mistä tässä ensinnäkin on kysymys. Tässä kuuluisessa kaksiosaisessa sanayhdistelmässä teeskentelyn vuosikymmen. Nimittäin meidän kokouksemme puheenjohtaja peräänkuulutti tämän kokouksen alussa teeskentelyn vuosikymmen sanaparin keksijän isää. Minä tunnustan isyyteni ja äiti on sitten Pentti Saarikoski, joka istuu tuolla tyytyväisen näköisenä. Nimittäin tehtäväni on tässä yhteydessä vain lyhyesti todeta, mistä oli kysymys. Meillä oli 17. päivä joulukuuta Pentti Saarikosken kanssa pieni keskustelu mainostelevisiossa. Ja tuo teeskentelyn vuosikymmen syntyi Pentti Saarikosken ja minun välisessä keskustelussa ennen nauhoitusta. Nimittäin se syntyi siten, että minä kun ammeessa aikoinani luin, kun aloitin tuon lähetyksen, Pentti Saarikosken uuden runokokoelman, niin minua viehätti sen selkeys, sen kirkkaus, ja sitä paitsi se oli ensimmäinen kirja, jonka minä luin kahteen. Kaksi vuotta oli kulunut sitä ennen. Ja tuo vuosikymmen ensinnäkin tämä oli tosiaan, niin kuin täällä joku sanoi, iskusana, ehkä mainosmiehen iskusana, joku sanoi täällä sellaisen.
Kustannusvirkailija.
Mä entisen, joo. Joo, se tuntui komealta tuommoinen vuosikymmen heittää siihen. Se oli puhdasta retoriikkaa tämä vuosikymmen. Teeskentely oli sitten paljon henkilökohtaisempaa ja sen puolen tässä selitti erittäin räävittömästi äsken Kai Laitinen. Kaiken tämän pohjalla, kaiken tämän takana on nuo henkilökohtaiset asiat vuosina 1953-1964, jolloin oli todella vaikeata erottaa kustannusvirkailijana. Meille tuli valtava määrä hienoja ja huonoja käsikirjoituksia. Meille tuli valtava määrä runokäsikirjoituksia. Ja ei minusta ainakaan ollut helppoa aina erottaa, mikä näistä on. Tietysti oli suurimmassa oli helppo erottaa siitä jäljellä jäävästä, mutta ei ollut helppoa vetää rajaa, onko tämä jäljittelijä, matkija, teeskentelijä vai onko se erittäin taitava teeskentelijä, matkija vai onko tässä kysymyksessä Paavo Haavikko tai joku sellainen. Kun silloin kulki runokokoelmien uusien vaikeiden hahmottomien nimettömien runokokoelmien käsikirjoitusten kanssa ystäviensä piirissä sanoi, lue tuo, onko se hyvä, niin kaikki olivat erittäin epävarmoja. Ja mieluummin omaksuivat sen roolin, että kyllä se on hyvä, varsinkin jos kysymyksessä oli kirjailija A, nimittäin tunnettu kirjailija A, niin A, se oli joko hyvää, se oli käsittämättömän hyvä ehkä, tai sitten B, se oli A-ta, se oli välityö, se oli pahimmassa tapauksessa välityö. Ja tästä johtuu kaikki tämä puhe teeskentelyn vuosikymmenestä, johon tässä lähetyksessä nimenomaan viittasin nimenomaan siihen, että kun kerran hyvin ymmällä ollessani meni näyttämään käsikirjoitusta eräälle hyvin arvostetulle ja hyvin hyvälle ihmiselle, niin hän katseli ensimmäistä runoa ja sanoi, jos kuva toimii, se toimii, jos se ei toimi, niin se ei toimi, ja antoi minulle takaisin. Ja näin epäilymällä kävelisin. Tein sen kotiin ja olin hämmästynyt ja kaikkea tuot.
Iskusanan teeskentelyn vuosikymmen juuret on nyt löydetty ja historiallinen katsaus esitetty. Seuraava puheenvuoro on Pekka Tarka.
Jarno Pennanen, Jouko Tyyri ja Kai Laitinen ovat tässä jo ansiokkaasti käsitelleet niitä
taloudellisia ja poliittisia tekijöitä, jotka ovat ehkä vaikuttaneet kirjallisuuden kehitykseen. Sen sijaan minä keskittyisin tähän otsikon sanaan teeskentely. Sä vaivasi minua ja turvautuin jo kotona hiukan halpaan keinoon katsoen nyky-Suomen sanakirjasta, mitä sana teeskentely tarkoittaa. Se, mikä siellä sopi 50-lukuun, on kaksi esimerkkilausetta. Hänellä ei ollut mitään kiirettä työssään, teeskenteli vain hiljakseen. Ja toinen, iltaisin oli aikaa teeskennellä käsitöitä. Mutta sanakirjassa oli teeskennellä sanan toinenkin merkitys, joka sopii nimenomaan 60-lukuun. Olla muuta kuin todellisuudessa on, näytellä jotakin. Voisi ehkä sanoa, että 50-luku ei teeskennellyt siinä mielessä, että sen edustajat halusivat tehdä hyvää työtä. Kirjailija oli ammattimies, käsityöläinen. Hänellä oli omatunto herkkänä, ettei hän kirjoittaisi tai tekisi sellaista, mitä ei tiennyt todeksi. Ja yleistäen sanottuna rajoituttiin maailmoihin, jotka olivat omaa tekoa, maailmoja maailmojen veroisia. Ne olivat kirjallisia ja konkreettisia maailmoja. Ja ulkopuolelle jäi se illusorinen maailma, teeskentelyn maailma, jossa hyvä ja paha, varsinkin paha, ovat valloillaan. 60-lukulaiset jälleen yleistäen sanottuna ovat hylänneet nämä kiireettömät iltaiset käsityöt. He teeskentelevät toisella tavalla ja ovat tässä tavassa minusta ajassa kiinni. Elämme todellisuudesta, josta emme tiedä paljon ja jota emme teoillamme hallitse. Toiminnan piiri, sanokaamme tekniikasta politiikkaan, perustuu yleensä toisen asteen tietoihin. Jos haluaa elää laajasti tai yleensä elää, oma varma tieto ei riitä. Ja minusta 60-lukulaiset ovat moraalisesti oikeassa siinä, että he ovat laajentaneet alueensa teeskentelyn maailmaan, tai Paavo Rintalan sanoja lainatakseni, pahan unen maailmaan.
Arvo Salonkin nimi on tullut mainituksi jo edelläkäyneissä puheenvuoroissa. Hänellä on seuraava sananvuoro.
Toisin kuin Kai Laitinen, minä aloitin kirjoittamiseni jo 30-luvulla. Silti puhun 50-luvustakin vain 60-luvun kautta. Minun mielestäni on selvää, että 60-luku ja 50-luku ovat erilaisia. Ja ero on vielä sanottavissa minun mielelläni ja minun rohkeudellani hyvin yksinkertaisesti näin, että 60-luku on parempi. Mikä nimitys sopisi tuolle erolle, teeskentely kyllä kelpaa, jos ei tarkoiteta nimenomaan kirjallisuutta ja kirjailijoiden asenteita, taiteilijoiden asenteita sinänsä, vaan puhutaan ilmapiiristä. 60-luvulla ilmapiiri on parempi, suvaitsevaisuus on suurempi. Jörn Donner ennusteli, ehkäpä lukien merkkejä, tähtiä tai muita, monet hänen mukanaan jakoivat tämän ennustuksen ehkäpä vain siitä syystä, että heillä oli syklinen historian käsitys. Ja tuossa 58 paikkeilla, että pian taas marssittaisiin, rautakorko tulisi kunniaan, rautaiset ihanteet nostaisivat päänsä, konformismi voittaisi. Näin ei käynyt, on käynyt täsmälleen toisin. Luulen, että tämä on siis todella enemmän totta kuin vain sellaisena, että minusta tuntuu siltä. Voihan tosin olla, että minun vaatimukseni ovat hien mukana vähentyneet, tyydyn vähempään positiivisuuteen kuin aikaisemmin, mutta luulisin, että tällä olisi enemmänkin kantavuutta. Ja onhan joitakin sellaisia poikkeuksia, joita voidaan nimenomaan ilmapiiristä puhuen, jotka voidaan käsittää merkeiksi päinvastaisesti, joku salamatapaus, mutta minun mielestäni sekin voidaan tulkita myös päinvastaiseksi merkiksi. Millainen olisi ollut salamajuttu 50-luvulla? Tyyri väittää, ettei sitä olisi ollut. Minusta se tietenkin se on eräänlainen hätäraketti, joka kuvaa tiettyä hädänalaista tilaa yhteiskunnassa. Se valaisee pimeyttä, mutta valaisee sitä jonkin verran. Minä luulen, että 50-luvulla pimeys näiltä kohdiltaan oli vielä läpitunkematon. Niin, okei, siis sitä, se sopii hyvin siihen, että pimeys oli läpitunkematon. 60-luku alkoi, näin uskaltaisin sanoa, nimenomaan Eino Leinon seurassa. Se alkoi Olavi Paavolaisen palkitsemisella. Täten 60-luku ensi töikseen rupesi sovittamaan isien pahoja tekoja 50- ja 40-luvun polviin asti. Kauan ei kestänyt ennen kuin ruvettiin näkemään merkillistä arvoa Arvo Turkiaisen tuotannossa, ei ainoastaan uudessa, vaan myös vanhassa. Moninaisuuden hyväksyminen tuntuukin olevan 60-luvun keskeinen piirre. Voi olla, että 60-luvussa on yksipuolisia tendenssejä, niitä on varmasti. Yksisilmäisyyttä palvovia, yksitoikkoisuutta toteuttavia. Mutta onneksi niillä ei ole arvovaltaa siinä mielessä, kuin on ollut tietyillä yksipuolisuuksilla aikaisemmilla 10-luvuilla. Minun käsittääkseni 60-luku tähän päivään asti ainakin on vuosisatamme ei-autoritäärisin vuosikymmen. Kirjallisuuden ja taiteen epädramatisoiminen, tietynlainen kulttuurin demokratisoituminen näyttää olevan hyvällä alulla.
Toini Havu käsitteli jo sangen varhain 50-luvulla aneemista vuosikymmentä ja ennakoi uutta vitalismia. Hänellä on seuraava puheenvuoro.
Puhutaan tuosta teeskentelemisestä. Minä luulen, että se johtui siitä, että minä sanoin Anhavalle silloin, kun Koskenniemi alkoi olla lopuillansa, että mitä te viitsitte sortaa tuota vanhaa sairasta ja onnetonta miestä. Anhava tuli tästä syvästi järkytetyksi, sillä 50-luvun miehillä oli hyvin herkät tunteet, vaikka he eivät ilmaisseet niitä millään lailla kirjoissansa. Ja näin he, ehkä se oli Eino Leinon seura todellakin, minä en tiedä miten se kävi, joka tapauksessa päätettiin siirtää kunnia minulle, niin minusta tehtiin 50-luvun vastustaja. Että itse asiassa minä en ole vastustanut 50-lukua yhtä vähän kuin minä olen vastustanut 60-lukua sen siveydestä huolimatta. Ja minä olisin sitä mieltä, että kaikki tällaiset ilmiöt, ne ovat luonnollisia kirjallisuushistoriallisia ilmiöitä. 50-luvulla on aivan selvä oma, sanoisinko, sotasosiologinen taustansa muun muassa. Yhtä hyvin kuin se on 60-luvulla, eikä mitään ilmiötä voi järkevä ihminen vastustaa. Mutta on tavattoman mielenkiintoista, sitten kun on jo vähän aikaa joutunut seuraamaan tätä ilmiöiden vaihtumista, katsella, miten se tapahtuu.
Pentti Saarikoski.
Ai niin, Seppo Virtasen juu. Hän antoi minulle äidin tehtävän tässä. Vihdoinkin olen ymmärtänyt, mikä se on. Ja olen tässä pian varmasti tajuava naisen asema, josta niin paljon viime aikoina on keskusteltu, ja joka varmasti tulee tämän vuosikymmenen johtavaksi teemaksi. Puutteen keskeltä me kuitenkin voimme palata tähän puutteettomaan televisioon ja tähän alkuun ja lähtökohtaan. Teeskentelyn vuosikymmenen. No minä en nyt lähde millään tavoin puhdistamaan omaa mainettani, enkä myöskään millään tavoin mustaamaan Seppo Virtasen mainetta, mutta mä olen kyllä sitä mieltä, että hän ei aivan täsmällisesti tätä, miten se nyt sanotaan, kun hän on isä ja minä äiti. Tämän termin syntymistä hän on aivan täsmällisesti ehkä selostanut. Tässä on ilmeisesti käsitetty aivan väärin koko asia todellakin, kun on lähdetty siitä, että olisi lainkaan tarkoittanut sitä, että kysymys oli teeskentelijöiden vuosikymmenestä, teeskentelevästä vuosikymmenestä. Siitähän ei ollut lainkaan kysymys. Silloin kun minä tässä televisiohaastattelussa Seppo Virtaselle myönsin, eräällä tavalla myönsin, tai annoin myöntää vastauksen tähän teeskentelyn vuosikymmenen kysymykseen siitä, oliko 50-luku minusta teeskentelyn vuosikymmen, niin kun mä vastasin myöntävästi, mä tarkoitin itseäni. Minä siis silloin tajusin teeskenteleväni. Kesti nimittäin hyvin kauan ennen kuin minä pääsin perille siitä lyriikasta, joka kuitenkin piti olla parasta mahdollista lyriikkaa. Mä olin puberteetti-ikäinen tullessani ylioppilaaksi ja hyvin nopeata vauhtia kirjallisen maailmaan. Niin minulla silloin yhtäkkiä heitettiin vasten kasvoja tämä koko 50-luvun kirjallisuus ja nimenomaan lyriikka. Vasten minun kasvojen, joka olin kouluvuosinani lukenut ensin jotakin Kailasta ja sitten jotakin Carlos Arkia, joka nyt jälleen alkaa minua tietysti viehättää tullessani tähän ikään. Mutta sitä minä tarkoitin myöntäessäni tämän teeskentelyn, että minä todella hyvin pitkään teeskentelin ymmärtäväni ja pitäväni jonkun Haavikon lyriikasta, vaikka minä siihen aikaan saadessani tämän nipun naamaani pidinkin enemmän jonkun Heikkilän lyriikasta. Kesti vuosikausia, toisin sanoen niin kauan, kunnes minä olin löytänyt tämän Seppo Virtasen kylpyammeessa suuresti arvostavan oman tyylini. Me olemme nyt siirtyneet 60-luvulle, toisin sanoen teeskentely vuosikymmenelle, jolloin ei enää pyritä kirjoittamaan niin kuin minä ajattelen, vaan kirjoitetaan teeskennellen, näytellen erilaisia rooleja, luoden erilaisia elämän asenteita. Koska täällä minua suuremmat auktoriteetit, kuten Pekka Tarkka, viittaavat sanakirjoihin, niin minun täytynee viitata omaan latinan kielen taitooni ja muistuttaa siitä, että nykyisin niin suositut protestilaulut tulevat tietysti sanasta protesti, jossa on ensimmäisenä osana pro. Siis ne ovat lauluja jonkun puolesta, eivätkä jotakin vastaan. Ja tämä on minusta nykyisen lehtirunouden, tilapäärunouden, niin kuin Koskenniemi tilapää sanoo, tilapäärunouden suurin heikkous, että siinä sana protesti on käsitetty nimenomaan vastalauseena, vaikka se on lause jonkin puolesta. Se on tietysti aina lause sen puolesta, mikä on kestävää, toisin sanoen, mikä on tulevaa. Kun mä olen jotakin kaikista yrittänyt mainita, kaikkia muistaa, niin kuin joulupukki, niin minun täytyy muistaa myöskin Jouko Tyyriä, joka sanoi, että taiteen tehtäviä ei voi sanella ulkopuolelta. Voihan tietysti sanoa, että taiteen tehtäviä ei voi sanella ulkopuolelta, mutta kun sanellaan, eikä ainoastaan ulkopuolelta, vaan myöskin sisäpuolelta, alapuolelta ja yläpuolelta. Sillähän me emme mahda mitään, ja sen takia kirjallisuus ja taide aina on sosiaalinen ilmiö, että sen tehtävät sanellaan. Tässä tietysti tehtävä voidaan käsittää kahdella tavalla, mutta minä luulen, että Jouko Tyyri käsitti sen samalla tavalla kuin minä tässä vasta väitteessäni.
Keskustelu Leinoseurassa jatkui vielä pitkälle iltaan. Loppusanoissaan Pekka Lounela totesi teeskentelyn vuosikymmenen hyväksi iskusanaksi, koska se kiihotti puhumaan asioista, jotka olivat tärkeitä ja keskeisiä kummallekin vuosikymmenelle yhdessä ja erikseen.